flettojmë kalendarin.
Jemi me 10 gusht e shkojmë drejt natës më të këndshme të verës, natës së Shën Lorencit. Është nata e rreshjes së yjeve, nata e dëshirave romantike, edhe pse natë që të kujton një nga torturat më mizore ushtruar mbi martirët e krishterë, pjekjen mbi skarë.
Historia na flet për fundin tragjik të një diakoni, Lorencit, që qetësaktuar të ruante thesarin, të cilin kisha romake e përdorte për të ndihmuar të varfrit. Ishte koha e Valerianit Peranor kur e kapen, data 10 gusht e vitit 258. Donin thesarin, jo diakonin, po ai u tregoi me gisht të varfrit e u tha një të vërtetë të madhe, te jetë aktuale dhe sot. Ja, ky është thesari i kishës. Pra na e munuan me munimin më të zgjatur, më të keqin, sepse më të ngadalshmin, pjekjen mbi skarë. Me shpresë se më në fund do të fliste, po ai shaka gji i madh, nga skara e skuqur u tha përsekutuesve të tij: "Më ktheni nga ana e majit, se nga e djatha u poqa." Është pajtori diakonëve, kuzhinjerëve, zjarfikësve, që aso kohe nuk mundën ta shuanin zjarrin me cilin po piqej.
Që aso kohe, sipas legjendës, Lorenci qanë sa herë shikon tokën e lotët e tij bien nga lart në trajtin e yjeve tarta që kputen nga kupa blu e qiellit të gushtit. Legjenda i quan meteorët e 10 gushtit lotët e Shën Lorencit, duke kujtuar funin e martirit. E tregon se Lorenci, kur i erdhi fundi, i fali fajtor të emeti me sy të hapur fort, që shprehnin atë dhimbje të cilën zëri tashmë nuk mund të shprehte, sy pa lot të thar nga zjarri, prandaj qan vit për vit me lot yjesh, natën kur bota vion të kujtoj.
E me te kujton dhe poezinë e poetit famshëm italian Giovanni Pascoli, titulluar 10 gushti. Për poetin, yjet që bien nga qilli janë lotët e Shën Lorencit, që dëshprohet kur shikon nga lart se bota vion të sunohet nga e keqja. Shkruan Pascoli në fund poezisti pesimiste: "E ti o qiell, prej lartësive të botëve tua të paqta, sepse se njohin të keqen as dhimjen larg nga mjerimet njerëzore, e rresh këtë atom të errët në psiren pa fund, ku vion të sunoj e keqja."
Për Trint është nata romantike e dëshirave, qasti magjik i kalimit të meteorëve që mund ta bëjnë realitet ëndrrën e atij qasti.
Lotët e Shën Lorencit, këto iskra të ndritshme që bien mbi tokën tonë, për astronomët janë meteorë, që duket se vijnë nga konstelacioni i Perseut. Janë si janë, janë pamja më e pritur e gjithë verës, që i shtyn njerëzit bisedojnë me yjet e tu tregojnë dëshirat më të fshehta, që nuk ja tregojnë as kujt veç qiellit.